Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhiril ayah. Para jamaah Masjid Sofia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah, kita bisa berhenti sejenak di masjid yang mulia ini dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap apapun yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Semoga setiap apa yang kita pikirkan senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya adalah agar kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alam. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Beliau ini sosok yang telah memberikan banyak sekali inspirasi kepada kita. Tidak ada di dunia ini yang ucapan dan kata-katanya dihafal dan dipahami oleh penduduk dunia seperti perkataan. Seorang Imam Bukhari jauh dari negeri Arab, tepatnya di daerah Bukhara. Barang mungkin kita menyebutnya dengan daerah Uzbekistan. Itu menghafal hadis Nabi dengan sanad, dengan rijalnya, dengan matannya, kurang lebih 600 ribuan yang dihafal. Seorang imam muslim, beliau juga bukan orang Arab asli, tapi beliau menghafal kurang lebih 200 ribu hadis. Dan fenomenal lagi, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam kitab Al-Musnadnya, beliau itu merekam perkataan Nabi berdasarkan sanad kurang lebih, jikalau kita betul-betul menukilnya, itu sekitar 1 juta hadis. Alfu-alfi hadithin. Perkataan siapa yang bisa direkam sedemikian rupa? Hanya perkataan Rasulullah SAW lah yang kemudian bisa kita ambil pelajar. Karena memang di dalam surat An-Najm Allah menyampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuh. Maka kalau kita ingin senantiasa membangun kehidupan kita, kita tidak boleh jauh-jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, kita tidak boleh jauh-jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Maka mari kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada beliau dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaat yang paling dinanti-nanti oleh umatnya adalah syafaatul uzma. Sebuah syafaat yang nilainya sangat tinggi, karena syafaat ini berkaitan dengan bagaimana mudahnya orang yang mendapatkan syafaat itu dukhulul jannah bi ghairi hisab, masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Dalam riwayat itu dikatakan yadkhulul jannah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 alfan min ummatihi yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Kita tidak tahu apakah kita bisa mendapatkan satu dari 6 perangkat syafaat yang dimiliki Rasul. Di antaranya syafaatul uzma. Selanjutnya syafaat-syafaat yang sifatnya menyelamatkan, mengurangi, kemudian menjadikan ringanan, dan masih banyak lagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita masih seputar usulun nizamil mujtama'il islam. Bagaimana kita membangun norma-norma masyarakat yang Islam. Masyarakat itu kita sebut al-mujtama. Nah, kita sebut society, civilization. Itu adalah nama-nama lain dari al-mujtama. Di perbuatan mujtama itu sebagian besar berkaitan dengan masalah sosial. Ya, temanya norma-norma sosial. Usulun nizam al-mujtama al-Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kita kembali ke masa beberapa abad sebelum Islam ini menguasai dunia kurang lebih 8 abad lamanya. Di Islam ini pernah menguasai dunia, sayangnya catatan tentang kehebatan Islam selama 8 abad itu sampai kepada kita tidak terlalu banyak. Saya mengkaji kitab tentang sejarah Islam dari berbagai macam versi. Kita memang menemukan ada daulah atau ada dinasti-dinasti. Kita tahu namanya ada dinasti Seljukiyah. Kita tahu ada namanya daulah Utsmaniyah, Syafawiyah. Ya. Kemudian kita juga menemukan beberapa negara-negara atau daulah yang kecil di daerah timur, ya, di daerah Uni Soviet dan sebagainya. Tapi hari ini yang sampai kepada kita itu hanya nama-nama dan kemudian tentang peristiwa sederhananya. Sedangkan esensi dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya banyak yang terlewat. Sehingga itulah yang menjadikan kenapa kita sulit untuk bangkit kembali setelah kita menguasai dunia selama 8 abad. Ya, jadi sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, kemudian mulai daulah Umayyah, Abbasiyah, kemudian masuk sampai ke Eropa, diri daulah Seljukiyah, ada juga Fatimiyah, ada juga Utsmaniyah, itu berjalan sedemikian rupa hingga 8 abad. Ada Daulatul Mamluk, Jadi tetangga dari Daulah Utsmaniyah itu Mamluk Arabiyah. Jadi daerah Mesir itu memang bukan daerah yang pernah dikuasai oleh Utsmaniyah. Tapi hampir seluruh dataran Mediterania itu seluruhnya di bawah Utsmaniyah, termasuk Aljazair. Ya, kemudian Suriah, ya, kemudian daerah-daerah Damaskus, semuanya itu dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah. Bahkan kita umat Islam pun yang di Indonesia itu pernah merasakan bagaimana pembelaan-pembelaan. Di abad 18 ketika Belanda melarang orang Muslim Aceh untuk bisa melaksanakan haji. Saat itu dengan kekuatan Daulah Utsmaniyah bisa menekan orang-orang Eropa untuk tidak boleh semena-mena terhadap orang Islam. Itu begitu hebat. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini bukan bangsa atau umat yang baru berkaitan dengan kemajuan dan kehebatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, ayat-ayat kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan itu diterapkan dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, salafus salihin, sehingga umat Islam itu betul-betul menjadi umat yang kuat. Dan mereka berpikir bagaimana kekuatan umat Islam ini semakin hari semakin hancur dan hilang. Maka saya mengambil salah satu buku tentang Intisyarul Islam. Tentang Dr. Syauqi Khalil. Beliau mengupas sedikit tentang bagaimana dulu Islam masuk ke daerah-daerah yang sebenarnya saat itu Islam belum terjamah, belum menjamah daerah-daerah tersebut. Kalau kita belajar contohnya tentang masuknya Islam, seorang menyebarkannya Islam seorang yang bernama Tariq bin Ziyad. Saat itu gubernurnya Musa ibn Nusair. Seorang alim yang soleh memiliki murid yang bernama Tariq bin Ziyad. Bagaimana dia merangkak sampai masuk ke Eropa? Menjadikan Islam begitu bercahaya di Eropa. Sehingga banyak negara-negara Eropa lain memandang bahwa kekuatan Islam ini mengalahkan dari peradaban yang pernah dibangun oleh mereka. Sistem kehidupannya, bagaimana mengatur pasarnya, bagaimana membangun karakter begitu hebat. Dalam hal ini kita perlu untuk menarik sampai ke belakang, bagaimana Islam itu disebarkan? Padahal dulu Islam di Madinah itu mampu tersebarkan dengan sangat efektif setelah 13 tahun di kota Mekah, Islam itu tidak mampu melakukan pengembangan-pengembangan yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di dalam perjalanan hijrah Rasul, ketika meninggalkan kota Mekah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah, itu jumlah umat Islam yang hijrah itu tidak lebih dari 200 orang. Artinya di dalam sejarah itu ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 9. Artinya begitu banyak. Penjelasan tentang bagaimana dakwah selama 13 tahun tapi diikuti oleh tidak lebih dari 200 orang yang melaksanakan hijrah. Itu juga hijrahnya tadarruj. Ya, perlahan-lahan. Makanya salah satu hijrah yang unik itu hijrahnya Umar bin Khattab. Ya, dia menyampaikan pesan, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, silakan tunggu saya di balik bukit ini karena saya akan berangkat. Ini menggambarkan betapa kondisi hijrah saat itu kondisi yang sangat. Tapi kalau kita lihat hasilnya dari perjuangan Rasulullah yang sangat berat selama 23 tahun, 13 di Mekah dan 10 tahun di Madinah, itu para sejarawan mengatakan bahwa seandainya dirata-rata jumlah orang yang masuk Islam selama dakwah Nabi 23 tahun itu, maka setiap harinya masuk Islam kurang lebih 11 orang. Jadi diakumulasi 23 tahun, satu tahunnya berapa hari, satu harinya 11 orang, itu yang diperkirakan. Para sejarawan menghitung dari jumlah pasukan perang, lihat dari jumlah penduduk Madinah, melihat dari orang-orang yang masuk ke kota Mekah ketika Nabi menyatakan Fathu Mekah. Saat itu yadkhuluna afwaja, mereka berbondong-bondong. Sekali Nabi membaiat itu sampai ratusan, bahkan ribuan. Maka diakumulasi nilai rata-rata dakwah Nabi itu satu hari 11 orang yang masuk Islam. Walaupun di 13 tahun pertama begitu sulit, tapi di 10 tahun terakhir ternyata menjadi begitu hebat. Berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam, dalam analisa para sejarawan mengatakan bahwa Nabi Nuh itu terbalik. Berdakwah selama 11 tahun, dakhala wahid min ummatihi. Beliau mendapatkan satu pengikut. 11 tahun dakwah satu orang, 11 tahun kalau dirata-ratakan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW satu harinya 11 orang. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa di dalam dakwah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi perlu bagaimana intrik-intrik dan strategi bagaimana orang kemudian tertarik dengan Islam. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana cara Islam itu masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin kalau kita kategorikan wilayah-wilayah yang jauh dari kota Madinah. Yang pertama, bahwa matanatu usulihi allati tukhatibul aql. Inti dari ajaran Islam itu, landasan-landasannya itu selalu saja mampu berbicara dengan akal. Artinya dia, ajaran Islam itu sangat logik, mudah diterima, dan enak dipahaminya. Artinya bahwa Islam itu agama fitrah, yang kefitrahannya itu bisa diterima dari telinga, mata, bahkan sampai ke hati. Itu ya mulaimun lil uqul menurut ulama yang lain ketika menjelaskan tentang definisi Islam. Ya. Ad-dinul Islam huwa ad-dinul haq al-khalid. Al-haq al-khalid al-mulaimu lil uqul. Al-kamil mutakamil, kamil mutakamil, syamilun fi kulli fununil hayat li sa'adatihim dunyan wa ukhron. Ya, jadi ulama ada yang mendefinisikan agama Islam itu adalah agama yang benar, khalid dia sifatnya kekal, mulaim dia cocok dengan logika manusia, kemudian kamil dia sempurna, syamil dia komprehensif li sa'adatihim untuk kebahagiaan. Jadi siapapun orang ketika dia menghayati Islam, maka dia bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang ada di dalam hatinya dengan keimanannya kepada Allah, itu sampai menembus ke dalam logika orang-orang. Makanya kalau kita lihat, umat Islam itu kebanyakan di zaman seperti sekarang ini masuk karena pendekatan logika. Di negara-negara Eropa yang sudah sangat maju sekarang, yang ketika mereka sudah bosan dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini mereka yakini, tapi tidak mampu mengenyangkan akalnya, sehingga dia bisa tidur dengan nyaman, dia temukan ayat-ayat Allah, dia temukan hadis-hadis Rasul, dia diskusikan, maka tidak lama kemudian dia menyatakan Muslim. Orang-orang masuk Islam itu ribuan per hari. Jadi kalau kita lihat di London itu hampir seperti negara Muslim. Kenapa? Karena ketika waktu ibadah, waktu sholat, mereka itu bergerak ke satu tempat untuk bersujud kepada Allah. Dan itu merupakan sebuah gambaran dan fenomena bahwa mereka ada dan hadir dan mereka taat kepada Allah. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa agama Islam itu adalah agama yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik kepada logika dan akal manusia. Sedangkan kalau kita lihat di dalam pembahasan-pembahasan tentang syubhat, saya belajar syubhat itu cukup banyak. Ya, saya belajar Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarqani. Judul kitabnya itu Manahilul Irfan. Di dalam pembahasan tentang Ulumul Quran itu dijelaskan dulu tentang bagaimana landasannya, tentang sababun nuzul, tentang bagaimana al-wahyu, itu dijelaskan. Tapi di ujung dari kitabnya, karena ini kitab kontemporer, maka dia selalu memberikan syubhat. Ya, syubhat fi asbabin nuzul. Ada lemparan-lemparan informasi yang dibangun oleh orang-orang orientalis untuk membuat orang itu tidak mampu memahami tentang konteks sababun nuzul. Mereka jadi hampir setiap judul-judul itu selalu ada syubhat. Ada syubhatul ula, syubhatus saniya, syubhatus salis. Artinya bahwa kenapa mereka perlu untuk melemparkan syubhat itu? Karena mereka ingin agar umat Islam tidak sampai menemukan ilmu itu sampai titik. Maka mereka berusaha untuk meracau sehingga banyak orang yang tidak sampai memahami Al-Quran karena mereka ketika kita belajar Quran, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dengan pernyataan-pernyataan. Itu yang disebut dengan syubhat. Nah, kalau kita lihat bahwa syubhat-syubhat ini semakin hari semakin digelontorkan, apalagi sekarang ketika media massa sudah sedemikian masif, orang-orang orientalis berbicara semau mereka. Dan itu sistematis. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Sederhana, contohnya saya menghadapi bulan Ramadan. Biasanya 3 hari, 4 hari, 5 hari sebelum Ramadan, itu banyak WA yang berseliweran. Mana lebih afdol, puasa Ramadan atau puasa ini, atau sedekah. Sehingga jamaah kemudian bertanya, Ustaz, ada WA seperti ini, bagaimana cara? Dari sana lagi. Nanti bicara tentang apa? Setiap ada fenomena yang terjadi, selalu saja akan ada hembusan-hembusan yang meragukan. Idul Fitri, nanti ada lagi. Mereka keluarkan lagi itu. Sangat sistematis. Tujuan mereka itu sederhana. Membuat ragu umat Islam terhadap apa yang sedang dilakukannya. Kita sedang membaca Quran, berusaha meyakininya. Tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan, apakah betul Al-Quran itu original, diturunkan oleh Allah? Bagi orang awam, apa betul? Kenapa yang pertama kali turun surat Al-Alaq, tapi yang ada dalam Al-Quran pertama surat Al-Fatihah? Kalau tidak dengan pendekatan ilmu, kita kadang-kadang kesulitan untuk menjawab. Padahal itu sangat sederhana dijawab. Cuma masalahnya memang mungkin tidak sampai ke kita. Nah, syubhat ini dilemparkan oleh mereka, tujuannya adalah untuk merusak cara berpikir kita. Makanya dalam hal ini, kita perlu untuk mengetahui bahwa ternyata umat Islam ini adalah umat yang memiliki akal, yang dengan akal itu bisa menjadikan kekuatan bagi umat, tapi mereka berusaha untuk menghancurkan akal-akal kita dengan berbagai macam pemahaman. Kemudian yang kedua, balaghatul qawli wa husnul bayan ma'al hiwari billati hiya ahs. Balaghatul qawl. kalimat-kalimat dan ungkapan yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang dia memiliki sasaran dalam setiap ucapan. Umat Islam itu bukan umat yang hobi untuk berbicara tentang sesuatu yang kosong. Hanya ciri orang yang beriman, walladzina hum anil laghwi mu'ridu. Orang-orang beriman itu kalau berkaitan dengan lagun, ngobrol-ngobrol yang gak jelas dan sebagainya, mu'ridun, mereka tinggalkan. Kita hampir tidak menemukan sahabat Nabi contohnya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Karena setiap dari apa yang diungkapkan mereka itu, kalau tidak nasihat dalam Al-Quran, dari hadis, kebaikan, apa yang diajarkan Rasul, apa yang dicontohkan, itulah yang menjadi perdebatan di antara mereka. Sedangkan kita hari ini, aktsarul lahu, semuanya hampir lagun. WA-WA, kemudian Instagram, itu banyak lagunnya. Sesuatu yang diungkapkan, tapi tidak punya makna. Loh, kayak orang berebut bicara tentang contohnya bola itu sampai pagi, siang, sore, malam, tapi tidak ada satupun kalimat itu mengarahkan ke surga gitu. Makanya ulama itu mengatakan mahwal lagu al-lagu huwa kullu amalin ma la yuthabu bihi fawal lagu. Setiap perbuatan dan perkataan yang tidak ada pahala atau kebaikan di dalamnya untuk akhiratnya, maka perbuatan itu masuk kategori lagun. Jadi kalau kita mau bicara nih, kita pikir dulu, bermanfaat tidak, ada kebaikannya tidak, ketika tidak kita simpan. Ketika kita ingin bicara, kita pikirkan, kita lihat manfaatnya, maka kita ucapkan. Maka orang yang bisa memisahkan antara mana yang memiliki manfaat dan tidak, lahu balaghatul qawli. Dia punya balaghah di dalam ucapannya. Saya sering berpikir begini. Bagaimana Rasulullah SAW hadisnya, perkataannya itu bisa dihafal? Kemudian saya baca beberapa buku, jadi disampaikan bahwa Rasulullah kalau berbicara itu tenang. Kemudian penuh dengan kekuatan dalam artian menyampaikannya itu sungguh-sungguh. Dan beliau tidak pelit untuk mengulanginya demi sahabat bisa mengingat. Alhamdulillah sahabat ini kan karena hatinya bersih. Jadi tingkat hafalannya kan kuat. Lalu Rasulullah kemudian berkata, min husni islamil mar'i darkuhu ma la ya'ni. Sahabat mendengar kata Rasulullah. Satu kalimat demi satu kalimat itu begitu terasa. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menghadiri pemakaman sahabatnya di Baqi. Di sahabat Rasulullah wafat, Rasulullah datang ke Baqi. Ikut. Maka Rasulullah ikut. Hanya menyaksikan dan kemudian melihat secara langsung pemakaman tersebut. Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW ingin menyampaikan kalimat di atas makam itu. Ayuhan nas. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat. Jadi setelah itu kan sahabat menjadi saksi. Lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul ka'annana ala ru'usina tuyur. Ketika Nabi itu sedang berbicara di makam, itu seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung yang kemudian menjadikan kita Jadi sahabat itu sedang sibuk bagaimana melihat makam ini sudah selesai, Sahabat mungkin ada yang melihat ke kanan, ke kiri. Kemudian Rasulullah mulai berdiri, mengangkat suara. Ketika Rasulullah mulai suaranya terdengar, saat itu semua diam. Dan seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Tunduk. Kemudian Rasulullah mulai berkata, "Idza kana al-'abdul mu'min fi idbari hayatihi wa iqbali mamatihi." Jikalau ada seorang mukmin dia ingin mengakhiri hidupnya dan mendatangi kematian, ja'a ilaihi, datanglah kepadanya. Itu hadisnya, kalau kita lihat, itu satu saf, itu halaman. Sampaikan orang. Datang sosok berwajah bercahaya. Kemudian dia mendekati calon mayit itu dan kemudian berkata, "Ya ayyatuhan nafsul at-tayyibah, ukhruji ila rahmatillahi wa maghfirati." Pemakaman yang luas yang dihadiri oleh sahabat, tidak ada yang tidak mendengar perkataan Nabi. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, "Seandainya ada satu benda yang jatuh, maka kami akan mendengarnya." Saking heningnya terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ saya berpikir bahwa wajar kalau Abu Hurairah itu sampai hafal 5786 hadis Nabi. Abu Hurairah itu orang termasuk yang masuk Islamnya terlambat. Tahun 5 Hijriah. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Itu aslinya Yaman. Mendengar Nabi Muhammad, dia cari, kemudian ketemu, setelah itu dikhidmahkan hidupnya untuk Nabi. Tidak punya tempat tidur. Tinggalnya di emperan. Emperan masjid. Di situ ada temannya Bilal bin Rabah. Ada temannya Salman Al-Farisi. Orang-orang yang itu. Kalau kita nyebutnya sekarang ini Ahlus Suffah. Orang yang tidur di teras masjid. Tempatnya itu kalau kita ke Raudhah, ke belakangnya itu ada kayak tempat orang duduk-duduk. Jadi sahabat itu ada yang hafal 3.000 hadis, ada yang hafal 5.000. Abu Hurairah 5.000 hadis. Padahal masuk Islamnya itu sisa dari umur Nabi 5 tahun lagi. Tapi berarti 1 tahun itu setidaknya menghafal sekitar berapa? 1.100 hadis. 1 tahunnya. Belum lagi sahabat Nabi yang kemudian kita sangat kenal namanya Ibnu Abbas. Itu waktu Rasulullah wafat, umurnya masih belasan tahun. Tapi ribuan hadis dihafal. Jadi itu balaghatul qaul. Bagaimana seorang muslim itu harus memiliki kekuatan hati dalam menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Lalu dalam mahfuzat itu dikatakan, khairul kalami maqalla wadalla. Sebaik-baiknya perkataan itu, ya, dia cukup, ya. Artinya tidak terlalu banyak, tidak kemudian kemana-mana, tapi menunjukkan terhadap sesuatu yang diinginkan. Nah, ini adalah ciri kedua. Husnul bayan, al-hiwar, al-billatih, ya. Jadi ini harus kita kembalikan. Umat Islam itu adalah umat yang berbobot, berkualitas. Yang ketiga adalah syu'urun nas anna khitabul Qur'anil Karim muwajjahun ilaihi. Setiap dari umat itu diajarkan bahwa Al-Qur'an itu seakan-akan sedang bicara dengan mereka. Jadi 6.000 ayat yang kita baca itu harus kemudian kita wajahkan, artinya kita arahkan bahwa Allah sedang menasehati kita. Kalau ada perintah kita yang kerjakan, kalau ada larangan kita jauhi, kalau ada anjuran kemudian kita lakukan. Itulah cara orang-orang mengenalkan Islam di zaman. Jadi setiap orang tuh merasa berinteraksi dengan Quran. Makanya Rasulullah adalah orang yang pertama. Kalau ada perintah Allah, beliaulah yang pertama melaksanakannya. Dan kalau ada larangan Allah, beliaulah yang pertama kali meninggalkan. Kalau kita melihat berapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita, yang kemudian kita sadari atau kita tidak sadari, kita tidak kerjakan. Kebetulan disertasi saya itu judulnya Al-Amru wa Nahyu fil Quran wa Atharuhu fit Tarbiyati wa Nufus indal Mufassiri. Di disertasi saya tulis pakai bahasa Arab. Ya, karena bahasa Indonesia saya kurang bagus, jadi saya tulis bahasa Arab. Nah, di situ saya bicara tentang perintah dan larangan. Ternyata saya temukan penekanan dari perintah Allah dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat setidaknya itu terkumpul 20 hal yang menyatakan tentang bagaimana pengaturan psikologi seseorang. Jadi contohnya, ya, perintah ini lil imtinan. Perintah ini lit takhwif. Perintah ini lit tanzir gitu ya. Larangan ini lil indar contohnya. Itu ternyata punya penekanan kepada jiwa manusia. Jadi indar itu apa? Kalau Allah melarang seperti ini konotasinya indar. Kalau indar itu orang akan seperti ini. Itu di dalam disertasi saya. Makanya saya berpikir bahwa kalau orang membaca Al-Quran dan kemudian dia paham tentang perintah dan larangan, maka dia akan punya kejiwaan yang kuat karena komponen psikologisnya sudah dikuasai. Karena ada orang begini, ada orang berani berantem, berani berdebat, berani dialog, tapi kalau lewat kuburan dia lari. Kan berarti ada komponen jiwanya yang kurang. Atau mungkin ada laki-laki perkasa, ya, dia melakukan banyak hal, tapi tiba-tiba di depannya ada kecoa, dia lari gitu. Kan berarti ada yang kosong dari hal-hal yang harus diisi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengerjakan pertama yang Allah perintahkan. Jadi ada perintah Allah langsung beliau kerjakan. Ada larangan Allah langsung beliau tinggalkan. Berarti itu menggambarkan tentang validitas kejiwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau umat bisa melaksanakan itu, maka menjadi umat yang sangat kuat. Makanya ketika Tariq bin Ziyad mampu menguasai Eropa, saat itu dunia terkaget-kaget. Beliau justru dipanggil untuk kembali ke khalifah. Apa yang terjadi? Orang sehebat beliau dipenjara. Walaupun penjara kota, dia tidak boleh beraktivitas apapun karena dianggap bahwa memerdekakan atau memasukkan Islam ke dataran Eropa itu adalah sebuah pelanggaran menurut pemimpin pada saat itu. Maka dengan keikhlasannya, dengan kejiwa besarannya, setelah itu beliau hanya berkeliling kota mengajarkan anak-anak dengan kisah-kisah yang menarik. Sehingga dari situ lahirlah generasi-generasi Tariq bin Ziyad melalui kata-kata yang tersusun rapi. Kita berjasa balik di penjara, kira-kira yang kita sampaikan apa? Mungkin kita berkoar-koar, kita mungkin protes, kita mungkin menganggap tidak tahu terima kasih. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang punya dedikasi dan jiwanya kuat, mereka menghabiskan umurnya setelah mereka memasukkan Islam ke Eropa. Sampai hari ini, gunung yang dijadikan sebagai alat untuk dilewatinya sebagai Gibraltar. Tariq bin Ziyad. Di mana ada satu semboyannya yang mengatakan, musuh kalian ada di depan kalian, ya, al-bahru amamakum wal-adu waru'akum. Ya, di depan kalian ada lautan, di belakang kalian musuh. Artinya, semua dibakar itu perahunya, tidak ada pilihan kecuali harus menang. Dan ini menggambarkan bahwa ternyata ketika berdirinya Daulah Utsmaniyah oleh seseorang yang bernama Sulaimaniyah, itu karakter Sulaimaniyah sangat hebat sekali. Kemudian Sulaimaniyah mendidik putranya bernama Ertugrul. Ya, didik sedemikian rupa. Akhirnya Ertugrul memiliki putra ya, bernama Utsman. Maka kemudian dididik sedemikian rupa. Lahirlah Daulah Utsmaniyah. Dan Utsman pun mendidik putranya Orhan sebagai penggantinya sehingga kekuatannya sedemikian hebat. Itu balaghatul qaul, bahwa setiap pemimpin-pemimpin itu memiliki kekuatan dalam setiap perkataannya dan juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menghayati Al-Quran dengan sebaik. Kebiasaan mereka itu kalau mau perang, itu datang ke ulama. Dan dia tidak memposisikan dirinya sebagai raja. Jadi kalau pemimpin itu sudah di depan ulama, dia tanggalkan semua. Dia tanggalkan semua pakaian kebesarannya. Dia datang dengan kemudian dia mencium tangan ulama itu, kemudian dia berkata, insya Allah kami akan berangkat dengan tentara yang sudah siap untuk menghadapi kesyahidan. Adakah nasihat untuk kami? Disampaikan. Kalau ulama itu mau menasehati 4 jam, didengarkan. Sampai ada pernah ketika datang ingin perang, kata ulamanya, jangan kau pergi hari ini, kau harus nginep malam ini, harus iktikaf di sini. Dilaksanakan. Setelah sholat, baru ulama itu bilang, kekuatan-kekuatan dalam peperangan harus begini-begini. Ulama begitu besar pengaruhnya. Karena ulama itu bicara binurillah. Nah dia hidupnya sehari-hari dengan Al-Quran. Zikir kepada Allah, berinteraksi sedemikian rupa. Kalau ulama-ulama ini sudah tidak dihargai, kekuatan dari mana yang bisa didapatkan oleh para tentara? Sedangkan tentara sendiri, kekuatannya itu dari pemimpinnya. Hanya kalau kita melihat kisah tentang Muhammad Al-Fatih, bisa menundukkan Konstantinopel, perjuangannya begitu dahsyat. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai tempat berinteraksi dan kemudian melihat diri, maka ini akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, la ta'arudu ma'al ilmi mahma taqaddama wartaqa. Islam itu tidak pernah kontradiktif dengan ilmu pengetahuan. Walaupun ilmu pengetahuan itu sampai pada puncak, itu tidak pernah bertentangan. Kemarin kita meninggalkan 4.0. Sekarang sudah mulai masuk 5.0. Sudah dibuat robot-robot yang canggih dengan teknologi yang sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk menggantikan posisi manusia. Tapi tetap orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia dan orang yang tinggi. Walaupun teknologi mungkin bisa mengalahkan, tapi tetap kemuliaannya milik orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini kita perlu untuk melihat bahwa kekuatan umat Islam itu tergantung pada bagaimana kita menguatkan diri. Karena kita berharap jangan sampai kita melahirkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang jauh dari Allah. Karena kalau mereka jauh dari Allah, tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan bekal bagi mereka. Inilah beberapa, ini ada 9 poin, 4 poin hari ini saya sampaikan, bahwa ternyata kekuatan mereka untuk menembus Islam ke dataran-dataran Eropa, bahkan sampai ke seluruh dunia, adalah karena ajaran akhlak Islam yang begitu indahnya dan begitu kuat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.